Գլուխ երրորդ. Սոմզը պատրաստվում է քայլերի դիմելու. Երբ Սոմզը մտավ իր քրոջ փոքր, Լյուդովիկոս 15-րդի պատճուճազարդ ոգով կահավորված հյուրասենյակը, որի պստլիկ պատշգամբը միշտ ծաղկազարդ էր, ամառը կախյալ խորդենիներով, իսկ այժմ թաղարների մեջ աճող ոսկեշուշաններով, նրան զարմացրեց այն, թե որքան անփոփոխ է մնում մարդկային նիստն ու կացը. Սենյակը միշտ նույն տեսքն ուներ, ինչպես 21 տարի առաջ, երբ ինքը առաջին անգամ այցելել էր նորապսակ դարթիներին. Այս կահույքը ինքն էր ընտրել այն ժամանակ, և կազմն այնքան ամբողջական էր, որ հետագայում ձեռք բերված իրերից ոչ մեկը չէր կարողացել փոխել սենյակի մթնոլորտը. Այո, ինքը լավ հիմքերի վրա էր դրել քրոջ կենցաղը, և դա պետք էր նրան. Իրոք, Ուինֆրիդի համար շատ կարևոր էր այն, որ այսքան տարի դարթիի հետ ապրելուց հետո նրա կենցաղը մնում էր ամուր հիմքերի վրա. Սոմզը հենց սկզբից կռահել էր դարթիի բնավորությունը, նրա ցուցաբերած հաճոյակատարության, ձեռներեցության, ճարպկության և նրա գեղեցիկ արտաքինի խորքում. Այնինչ Ուինֆրիդն ու իր մայրը շլացել էին այդ բոլորից. Շլացել էր նույնիսկ Ջեյմսը, և այն աստիճան, որ ճակատագրական սխալ էր գործել. Թույլ էր տվել, որ այդ տղան, առանց որևէ նյութական կարողություն բերելու ընտանիքին, ամուսնանա իր աղջկա հետ. Ուինֆրիդը, որին Սոմզը նկատեց կահույքից հետո, նստած էր իր դրվագազարդ գրասեղանի առաջ, ձեռքում մի նամակ. Նա վեր կացավ տեղից ու ընդառաջ եկավ. Եղբոր նման բարձրահասակ, շեշտված այդ օսկրերով, լավ հագնված, նրա դեմքին մի բան կար, որ անհանգստացրեց Սոմզին. Նա ճմրթեց նամակը ձեռքում, բայց հետո երևի միտքը փոխելով առաջ երկարեց. Սոմզը ոչ միայն իր եղբայրն էր, այլև իրավաբանը. Այդ թղթի վրա, որ այգիում ակումբի կնքանշանն էր կրում, Սոմզը այս խոսքերը կարդաց. «Էլ չեք ունենա առիթ ինձ վիրավորել նորից իմ սեփական տանը. Վաղը հեռանում երկրից, պրծանք. Հոգնել եմ ձեր վիրավորանքները տանել, ինքներդ հասցրիք. Իրեն հարգող ոչ մի մարդ չեն կարող հանդուրժել. Էլ ձեզնից ոչ մի բան չեմ ուզի, մնաք բարով. Վերցրի երկու աղջիկների լուսանկարը. Սիրով բարևներ նրանց. Ինձ համար մեկ է, ինչ կասի ձեր հարազատները. Այս բոլոր բաները նրանց արածն է. Ես նոր կյանքի եմ սկսելու. Մ.Դ.» Լավ ճաշելուց հետո գրված այդ տողերի վրա մի կլոր բից կար, որը դեռ լրիվ չէր չորացել. Սոմզը նայեց Ուինֆրիդին, պարզ էր, թե որտեղից է այդ բիցը, և կուլ տվեց այն խոսքը, որ լեզվի ծայրին էր. «Գնաս բարով, ազատվեցինք». Հետո մտքովն անցավ, թե Ուինֆրիդը այս նամակով ընկնում է հենց այն նույն վիճակի մեջ, որից ամբողջ հոգով ցանկանում է դուրս գալ ինքը Սոմզը. Չապահարզանված ֆորսայթի վիճակ. Ուինֆրիդը դարձել էր այն կողմ, ու երկար հոտ էր քաշում մի փոքրիկ ոսկեխցան սրվակից. Մի խուլ կարեկցանք շարժվեց Սոմզի սրտում, բայց և անձնական դառնության մի անորոշ զգացում էր խառնված դրան. Քրոջ մոտ եկել էր իր սեփական դրության մասին խոսելու և քաջալերություն ստանալու, և ահա նա է հիմա նույն դրության մեջ. Ուզում է անշուշտ խոսել դրա մասին և իրենից քաջալերություն ստանալ. Միշտ էլ այսպես է. Ոչ ոք կարծես չի մտածում, որ ինքն էլ, Սոմզը, իր սեփական ցավերն ու կարիքներն ունի. Նա ծալեց նամակը, բիծը դեպի ներս, և ասաց. «Իսկ ինչ է պատահել?» Ուինֆրիդը հանգիստ պատմեց մարգարիտների խնդիրը. «Կարծում ես, որ նա իսկապես գնացել է, Սոմզ? Տեսնում ես չէ, ինչ վիճակում է գրել. Երբ Սոմզը շատ էր ցանկանում մի բան, միշտ էլ ասես փորձում էր սիրաշահել նախախնամությունը, ձևացնելով, թե չի կարծում, որ իր ցանկացածը կկատարվի, և նա պատասխանեց. «Չեմ կարծում, ճիշտ ասած. Կարող եմ պարզել իր ակումբում»։ «Եթե Ջորջն այնտեղ է», ասաց Ուինֆրիդը, «նա կիմանա»։ «Ջորջը? Ես այսօր նրան տեսա իր հոր թաղմանը»։ «Ուրեմն նա հիմա այնտեղ կլինի անպայման»։ Սոմզը, որ իր ողջախոհությամբ գնահատեց քրոջ խորաթափանցությունը, դժկամորեն ասաց. «Դե լավ, գնամ այնտեղ»։ «Դու որևէ բան ասել ես Սպարկլեյնում»։ «Ասացի Էմիլիին», պատասխանեց Ուինֆրիդը, որ դեռ պահպանում էր մոր մասին անունով խոսելու այդ շիկ սովորությունը, «բայց հայրիկը կարող էր կատված ստանալ»։ Իրոք, ամեն մի ձախորդություն հիմա խնամքով թաքցնում էին Ջեյմսից։ Մի հայացք ևս գցելով կահույքին, ասես ճշգրտորեն գնահատելու համար քրոջ իսկական դրությունը, Սոմզը դուրս եկավ ու քայլեց դեպի Փիքադիլի։ Իջնում էր երեկոն, սառնության շունչն էր զգացվում արդեն հոկտեմբերի թեթև մշուշում։ Նա քայլում էր արագ, իր փակ ու ինքնամփոփ արտահայտությամբ։ «Պետք է շուտ վերջացնի այս գործը, որովհետև այսօր ուզում է Սոհոյում ճաշել»։ Լսելով Այզյումի դռնապանից, թե պարոն Դարթին ակում չի եկել այսօր, նա մի վարկյան նայեց այդ գաղտնապահ մարդուն և որոշեց հարցնել միայն. «Այստեղ է պարոն Ջորջ Ֆորսայթը»։ «Այստեղ էր»։ Սոմզը միշտ կասկածանքով էր նայում իր զարմիկ Ջորջին, հավատացած, որ նա միշտ տրամադիր է ձեռ առնելու իրեն։ Բայց հիմա, ներս գնալով պատանի սպասավորի ետևից, մի քիչ ավելի հանգիստ էր զգում։ Չէ՞ որ Ջորջը հենց նոր էր կորցրել իր հորը։ Նրան մի 30,000 կհասնի երևի, բացի այն բաժնից, որ կստանա Ռոջերին ծայագրով, ժառանգության հարկից ազատված։ Ջորջին գտավ մի լուսամուտախորշում, ուր նա նստած նայում էր դուրս, իսկ առաջը մի ափսե յուղաբլիթ կար, որի կեսը կերել էր արդեն։ Նրա բարձրահասակ, զանգվածեղ սևազգեստ կերպարանքը համարյա սպառնալից էր թվում իր խոշորությամբ, թեև միաժամանակ պահպանում էր ճշմարիտ մարզասերի գերբնական բարեձևությունը։ Մսոտ դեմքին մի թեթև ժպիտով նա ասաց. «Բարև, Սոմս, յուղաբլիթ ուզում ես»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ», մրմնջաց Սոմզը, ու շոյելով գլխարկը և պատշաճ ու կարեկցական մի բան ասելու ցանկությամբ ավելացրեց. «Ինչպե՞ս է մայրդ»։ «Շնորհակալություն», ասաց Ջորջը, «վատ չէ»։ «Նոյի ժամանակից չեմ տեսել քեզ»։ «Երբեք ծիարշավի չես գալիս»։ «Ինչպե՞ս են գործերը Սիթիում»։ Սոմզը հեգնալից մի սրախոսության վտանգը զգալով, խուսափեց այդ հարցից և պատասխանեց. «Ուզում էի Դարթիի մասին հարցնել քեզ. Լսեցի, որ նա…» «Թռավ գնաց. Սիրուն Լոլայի հետ ծլկեց Բուենոս Այրես. Բախտավորություն է Ուինֆրիդի և փոքր Դարթիների համար»։ «Ոսկի տղա է, ոսկի»։ Սոմզը գլխով արեց. Որքան էլ ի բնե անբարյացակամ էին այս զարմիկները իրար նկատմամբ, Դարթիի հանդեպ նրանք միանում էին որպես ազգականներ։ «Հորեղբայր Ջեյմսը կարող է հիմա հանգիստ քնել իրան կողմում», շարունակեց Ջորջը. «Երևի այդ տիպը քեզնից էլ բավական փոքած կլինի»։ Սոմզը նշանակալի ժպտաց. «Ա, ուրեմն դու լավ ես հասկացել նրան»։ ասաց Ջորջը բարյացակամորեն. «Հարբեցող պորտաբույծի մեկն է»։ «Բայց Վելը… պետք է ուշադիր հետևել տղային»։ «Ես միշտ էլ Ուինֆրիդին կարեկցել եմ»։ «Քաչկին է»։ Նորից Սոմզը գլխով արեց. «Պետք է վերադառնամ նրա մոտ»։ ասաց. «Նա ուզում էր հաստատ իմանալ»։ գուցե ստիպված լինենք որոշ քայլերի դիմել։ Կարծում եմ, ոչ մի սխալ չկա այս բոլորի մեջ։ Չէ՞։ Ճիշտ է, ինչպես և ով է, ասաց Ջորջը։ Նա է հնարել շատ ու շատ այդպիսի տարօրինակ արտահայտություններ, որոնք հետագայում վերագրվել են ուրիշ աղբյուրների։ Երեկ իրեկուն հարբած էր տակառի նման, բայց այս առավոտ գնաց առոք-փառոք, տուսկարոր անավով։ Եվ գրպանից մի այց հետոմ սանելով, Ջորջը հեգնականորեն կարդաց. «Պարոն Մոնտեգյու Դարթի, սպահանջ Բուենոս Այրես. Ձեր տեղը լինեի, կշտապեի այդ քայլերին դիմելու»։ Գլուխս տարավ երեկ իրիկուն։ «Այո», ասաց Սոմզը, «բայց միշտ չէ, որ դա հեշտ է լինում»։ Եվ Ջորջի աչքերից հասկանալով, որ այդ պատասխանը իր սեփական պատմությունն էր հիշեցրել նրան, Սոմզը վեր կացավ ու ձեռքը մեկնեց։ Ջորջն էլ վեր կացավ։ «Բարևներս, Ուինֆրիդին, եթե ուզում ես իմ կարծիքը, հենց անմիջապես քրոջդ մտցրու ամուսնալուծության վասքի մեջ. գուցե մրցանակը շահի»։ Սոմզը դռնից ետ նայեց նրան մի շեղակի հայացքով։ Ջորջը նորից նստել էր ու առաջն էր նայում։ Այդ սև հագուստով նա թվում էր հսկա ու տխրալիորեն միայնակ։ Սոմզը երբեք նրան այդպես ընկճված չէր տեսել։ «Երևի ազդվել է իսկապես», մտածեց։ «Ինձ թվում է, յուրաքանչյուրը մի 50,000 կստանա, ամեն ինչ հաշվի առած. լավ կանեին, որ միասին պահպանեին հարստությունը. եթե պատերազմ լինի, անշարժ գույքերի գինը կընկնի. Բայց դե, օրեղբայր Ռոջերը գործն իմացող մարդ էր»։ Եվ փողոցում, ուր սկսում էր մտնել արդեն, Աննետի դեմքը պատկերացավ Սոմզին, շագանակագույն մազերը ու կապույտ աչքերը մուգ թարթիչներով, թարմ շրթունքները ու այտերը ծաղկում, ասես ցողաթուրմ, հակառակ Լոնդոնի մշուշներին, և ֆրանսուհու կազմվածքը անթերիորեն նրբագեղ։ «Պետք է քայլերի դիմել», մտածեց։ Ուինֆրիդի տան առաջ հանդիպեց Վելին, և միասին ներս մտան։ Մի միտք էր ծագել Սոմզի գլխում։ Իր զարմիկ Ջոլյոնը Այրինի խնամակալն է։ Առաջին քայլը կլինի այն, որ գնա ու տեսնի նրան Ռոբին Հիլում։ Ռոբին Հիլ… Տարօրինակ, շատ տարօրինակ մի զգացում արթնացրին Սոմզի մեջ այս երկու բառերը. Ռոբին Հիլ… Այն տունը, որ Բոսինին կառուցել էր իր ու Այրինի համար. Այն տունը, ուր երբեք չապրեցին իրենք. ճակատագրական տունը. Եվ հիմա Ջոլյոնն է ապրում այնտեղ։ Եվ հանկարծ Սոմզը մտածեց. «Ասում են, նրա տղան Օքսվորդում է սովորում. ինչու՞ Վելին չտանեմ հետս և չծանոթացնեմ տղաներին իրար հետ. իսկական պատրվակ կլինի. Եվ ոչ այնքան բացահայտ. Շատ ավելի նվազ բացահայտ»։ Ուստի նա, երբ բարձրանում էին երկրորդ հարկ, ասաց Վելին. «Դու մի զարմիկ ունես Օքսվորդում. երբեք չես տեսել նրան. կուզեի քեզ վաղը ինձ հետ տանել այնտեղ, ուր ապրում է նա, և ծանոթացնել ձեզ. դա քեզ օգտակար կլինի»։ Տեսնելով, որ Վելը այնքան էլ հրճվանքով չընդունեց այդ գաղափարը, Սոմզը շտապեց վճռել. «Կեսօրվա նախաճաշից հետո կգամ քեզ կվերցնեմ. քաղաքից դուրս է, ոչ հեռու. հաճելի կլինի քեզ համար»։ Հյուրասենյակի շեմին նա ճիկ հանելով հիշեց, որ այն քայլերը, որոնց մասին պետք է մտածեր, տվյալ պահին վերաբերում են ոչ թե իրեն, այլ Ուինֆրիդին։ Ուինֆրիդը դեռ նստած էր իր դրվագազարդ գրասեղանի առաջ։ «Ամեն ինչ ճիշտ է», ասաց Սոմզը, «մեկնել է դեպի Բուենոս Այրես. այս առավոտ է ճանապարհ ընկել. լավ կլինի, որ գաղտնի հսկողություն սահմանվի, հետևեն նրան հենց նավից իջնել ուրոպեից. ես անմիջապես կհեռագրեմ, այլապես մեծ ծախսի տակ կարող ենք ընկնել։ Ինչքան շուտ կատարվեն այսպիսի բաները, այնքան լավ։ Ես միշտ էլ ափսոսում եմ, որ ինքս այն ժամանակ… Խոսքը կուլ տվեց ու շեղակի նայեց լուռ նստած Ուինֆրիդին։ «Իմիջի այլոց», շարունակեց հետո, «կարող ես ապացուցել, որ նա դաժան է եղել քո հանդեպ»։ Ուինֆրիդը դժգույն ձայնով ասաց. «Չգիտեմ, ինչ է նշանակում դաժան. Ասենք, խփել է քեզ, կամ նման մի բան»։ Ուինֆրիդը ցնցվեց, և նրա կզակը քառակուսի դարձավ։ «Թևս է ոլորել. Կամ ինձ վրա տրճանակ ուղղելը մի բան նշանակում է, կամ սոսկալի հարբածությունը, այնքան, որ ի վիճակի չէր շորերը հանելու, և կամ… Բայց չէ, երեխաներին չեմ կարող խառնել այսպիսի գործի մեջ»։ «Չէ», ասաց Սոմզը, «չես կարող»։ «Ինչ ասեմ, իհարկե կա և օրինական անջատումը. Հնարավոր է այդ իրավունքը ձեռք բերել, բայց անջատում… «Իսկ դա ինչ բան է»,  հարցրեց Ուինֆրիդը վհատորեն։ «Ոչ նա կարող է քեզ ձեռք տալ, ոչ էլ դու նրան, կմնաք ամուսիններ, բայց մի տեսակ չամուսնացած»։ Եվ նա նորից մի մռլտյուն արձակեց. «Ըստ էության դա հենց իր անիցիալ դրությունն է, միայն թե օրինականացած»։ «Ոչ, ինքը թույլ չի տա, որ իր քույրն էլ ընկնի այսպիսի դրության մեջ»։ «Պետք է ուղղակի ապահարզան ստանալ», ասաց նա վճռականորեն։ «Չես ուզում դաժանության հարցը դնել, այդ դեպքում կա փաստ, որ նա լքել է քեզ, այնպես որ կարելի է չսպասել երկու տարի, կարող ենք կրճատել այդ ժամկետը»։ «Հիմա այնպես կանենք, որ դատարանը քո ամուսնական իրավունքները վերահաստատի, և եթե նա չի ենթարկվի դատարանի որոշմանը և չվերադառնա, կարող ենք 6 ամիս հետո ամուսնալուծության գործ հարուցել»։ «Իհարկե դու չես ուզում, որ նա վերադառնա, բայց դատարանը չի իմանա այդ մասին. Իսկ եթե նա հանկարծ ենթարկվի իսկապես ու վերադառնա, դա է վտանգը»։ «Այնուամենայնիվ ես դաժանության հարցը կդնեի»։ Ուինֆրիդը գլուխ նորորեց։ «Դա շատ զզվելի է»։ «Դե լավ», մրթմրթաց Սոմզը։ «Գուցե և մի մեծ վտանգ չկա առայժմ, քանզին այդպես հրապուրվել է և փողել ունի մոտը. ոչ ոքի բան մի ասա, և նրա ոչ մի պարտքը մի վճարիր»։ Ուինֆրիդը հառաչեց, հակառակ իր քաշած բոլոր տանջանքներին, կորուստի զգացողությունը ծանր էր նրա համար, և ոչ մի բան այնպես ուժգնորեն չէր զգացրել այդ կորուստը նրան, որքան այս միտքը, ահա, թե ինքն այլևս չի վճարելու ամուսնու պարտքերը. ասես իր կյանքը դատարկվել էր, զրկվել մի մեծ հարստությունից. «Հիմա պետք է դեմ առ դեմ մնա աշխարհի հետ, առանց իր ամուսնու, առանց իր մարգարիտների, առանց այն ներքին թաքուն գիտակցության, թե ինքը արիություն է ցուցաբերում, տոկալով ընտանեկան ձախորդությունների հորձանապտույտին»։ Նա իսկապես զրկված էր զգում իրեն, և Սոմզը սովորականից ավելի ջերմություն դրեց այն սառը համբույրի մեջ, որ դրոշմեց քրոջ ճակատին։ «Վաղը պետք է Ռոբին Հիլ գնամ», ասաց նա։ «Գործ ունեմ Ջոլյոնի հետ. նրա տղան սովորում է Օքսվորդում, ուզում եմ Վելին տանել ինձ հետ ու ծանոթացնել նրանց. շաբաթվա վերջում արի իմ շելթերը և երեխաներին էլ բեր հետդ»։ «Օ, բայց իմիջ այլոց, չէ, դա չի լինի. ուրիշ մարդիկ պետք է գան ինձ մոտ»։ Եվ այդպես ասելով, Սոմզը դուրս եկավ քրոջ տնից ու քայլերն ուղղեց դեպի Սոհո։